8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Moje ime je Nikola Pejčinović i sa vama sam u drugoj emisiji o nedeljnog ciklusa Klasiku molim. Zajedno smo sve do 9 sati, do kada, kao i obično, možete da glasate za svoje omiljene muzičke predloge i to pozivom na broj 3229653, SMS-om na 064-86-11144 i mailom na klasikumolim@rts.rs kao i putem grupe emisije na Facebooku. U današnje izdanje Klasiku molim uvodimo vas jednom kompozicijom koja je deo naše ovonedeljne teme posvećene filozofima, kompozitorima, a ovoga jutra odabrali smo delo Žana Žaka Rusoa. Osim što je bio istaknuta ličnost francuskog prosvjetiteljstva u 18. veku, Ruso se ostvario i kao kompozitor. Posebno ga je interesovala oblast operske muzike, o čemu svedoči 7 opera koliko je za sobom ostavio, te činjenica da je imao jednu od ključnih uloga u čuvenoj parijskoj intelektualnoj raspravi o prednostima i manama italijanske i francuske opere, poznatije pod nazivom Svađa bufonista. Podstaknut ovim događajem, Rousseau je 1752. godine započeo rad na muzičko-scenskom delu u koje će upisati kako svoje filozofske ideje povratka prirodi, tako i kritiku francuske operske tradicije. U pitanju je intermezzo u jednom činu, Seoski vrač, iz kojeg smo izdvojili ariju Izgubila sam svu sreću. Izvode je sopran Jeanine Michaud u ulozi Colette i kamerni orkestar Louis de Froman.
Thank you.
Slušali smo Ariju Colette iz opere Seoski vrač Žana Žaka Rusoa u izvođenju soprana Jeanine Michaud i kamernog orkestra Louis de Froman.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Kada se 1823. godine na evropskoj muzičkoj sceni pojavio novi žičani instrument sličan gitari, arpeggione, on je za vrlo kratko vreme postao veoma popularan i privukao je pažnju mnogih istaknutih kompozitora tog doba. Među njima je i austrijski romantičar Franz Schubert, koji godinu dana kasnije piše sonatu za arpeggione u A-molu, po narudžbini tadašnjeg arpeggioniste virtuoza Vincenza Schustera. Nažalost, ovaj instrument do posthumnog objavljivanja sonate 1871. godine više nije bio u upotrebi, zbog neobičnog načina sviranja koji je slično violončelu podrazumevao držanje instrumenta između nogu, ali i zbog očigledne zvučne neusklađenosti u onim situacijama u kojima se arpeggione tretira kao solo instrument uz pratnju klavira. Ipak, muzički kvaliteti Schubertove sonate podstakli su muzičare budućih generacija da različitim aranžmanima ožive delo, te ono danas postoji u raznim instrumentalnim kombinacijama. Mi ćemo kao predlog broj 2 slušati drugi i treći stav sonate u interpretaciji violiniste Stefana Milenkovića i gitariste Edina Karamazova. Thank you.
Thank you.
Violinista Stefan Milenković i gitarista Edin Karamazov odsvirali su drugi i treći stav Schubertove arpeđione sonate.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Kartun za kamerni ansambl Zorana Erića, koji ćemo slušati u narednim minutima, je ostvarenje u kojem se autor savremenim kompozicionim sredstvima i elementima minimalizma obraća muzičkoj tradiciji, tačnije stilu baroka. Delo je nastalo 1984. godine i do danas spada među najpoznatije i najizvođenije Erićeve kompozicije. Osim na repertoarima domaćih izvođača, Kartun se nalazi i na repertoarima inostranih umetnika, među kojima je i gudački orkestar Chrysler. Ovaj sastav je 1989. godine pod okriljem izdavačke kuće Factory Records objavio izdanje 226. Na njemu se, pored kamernih ostvarenja Benjamina Britna i Johannesa Brahmsa, našao i Erićev Kartun, koji slušamo kao predlog broj 3.
Thank you.
Kartun Zorana Erića odsvirao je kamerni ansambl Chrysler.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Italijanski barokni stvaralac Benedetto Marcello, brat istaknutog autora Alessandra i savremenika Antonija Vivaldija, bio je jedan od predstavnika čuvene venecijanske škole kompozitora. Iako se njegova dela danas ne izvode često, Marcella su svojevremeno smatrali vrsnim kompozitorom. U istoriji je ostavio trag kao plodan autor muzike različitih žanrova, što pokazuju oratorijumi, duhovna, scenska dela, koncerti i kamerna ostvarenja, koja se izdvajaju po neobičnim i smelim melodijskim i harmonskim rešenjima. Sonata za čembalo u D-duru, koju vam nudimo kao četvrti predlog, pripada trećoj knjizi iz zbirke Opus 3 ovog autora. Nastala je između 1712. i 1717. godine, što znači da se radi o mladalačkom ostvarenju u kojem je poetika Marcella još uvek u povoju. Slušamo interpretaciju čembaliste Roberta Loređana. Sonatu Benedetta Marcella u D-duru odsvirao je čembalista Roberto Loređan.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Balet Žar ptica je jedno od ostvarenja kojim se kompozitor Igor Stravinski afirmisao na evropskoj muzičkoj sceni. Poput mnogih dela ovog žanra iz njegovog opusa, i Žar ptica je plod saradnje autora sa impresarijom Sergejem Djagiljevim i njegovom čuvenom trupom Ruski baleti. Delo je napisano 1910. godine, a njegov siže prati bajkovitu priču o putovanju glavnog junaka, princa Ivana, kroz čarobni vrt Kaščeja Besmrtnog, u kom susreće i lovi žar pticu, misteriozno ali magično mitsko stvorenje. U skladu sa sižeom i muzička matrica baleta je isto tako maštovita, zvučno bogata i koloristički raskošna. Kao peti predlog slušamo posljednje tri stava Žar ptice, a izvodi ih simfonijski orkestar iz Chicaga kojim diriguje Pierre Boulez.
Thank you.
Fragmente baleta Žar ptica Igora Stravinskog odsvirao je simfonijski orkestar iz Chicaga kojim je dirigovao Pierre Boulez. Bio je ovo, poštovani slušalci, posljednji peti predlog u današnjem izdanju Klasiku molim, a ovoga jutra sa vama su bili Milenko Mićanović i Nikola Pejčinović. Ostanite u Stala se Radio Beograda 2.